cando comezou a súa inquedanza por Galicia e os temas de Galicia?
Por Galicia desde o seminario. Ali conocín, e foi compañero meu, Iglesia Alvariño. Aquilino Iglesia Alvariño era un gallista tremendo, unha inquedanza moi grande por Galicia, e íntimo amigo de Noriega Varela, que tratábanse muchísimo, e ademais eran casi paisanos, e logo despois Aquilino pois había de deixar a carreira, había de licenciar en Filosofía e Letras, había de ser despois, claro, pois catedrático en Santiago de Latín, académico, habíamos de ser compañeros na Academia Galega, e vos amigos, grandes amigos, e que había de morrer pobre, moi novo. Viña todos os anos, todas as veces que había convocatoria, lembro-me ben que viña acollido do brazo de García Sabel, eran íntimos amigos, e ala viña xuntos, e vome con inquedanza por Galicia, moi grande, de maneira que xa, desde o comezo, xa eu escribía en galego algo no seminario, que no seminario de Mondoñedo, parece que non se pode creer, non nos deixaban escribir na prensa, nin ler ningún periódico. En Lugo era ao revés. En Lugo, pois já hasta estimulaban para que escribísemos, para que lésemos o periódico, pero ali nada, non, un periódico era unha cousa, como se entrase unha cousa erótica ou pornográfica no centro, tiña ese concepto. Pero a pesar deso, nosotros traballábamos. O seminario de Mondoñedo, pois chegou a ter grandes figuras, Crescente Veiga, e logo despois, ademais deso, pois, o mismo Aquilino Iglesia Alvariño levou un premio no sendo seminarista en Mondoñedo, levou un premio en Barcelona, e chamou moito a atención, pero todos pensábamos que iban a pegar un pau por haberse presentado un concurso, e non, veuse ben aquilo.